วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมของโครงการศูนย์สุโขทัยศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยตอนที่4ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจะสังเกตได้ว่าเพลงประจำรายการแล้วก็เพลงขั้นรายการของเราที่เป็นเพลงไทยเดิมเพราะๆนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับเพลงประจำรายการคือเพลงลูกโป่งแตกนะครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์บุษแกสตันท่านคิดอย่างไรของวงตีฟองน้ำรู้สึกว่าเป็นเพลงที่คุ้นหูกันแล้วก็เพลงขั้นรายการนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงต้นวรเชษฐ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามรายการนี้คงจำกันได้ในช่วงท้ายของรายการเป็นเรื่องของคำบุพบทที่ใช้ในสมัยสุโขทัยก็คือเรื่องการใช้คำซ้อนคำหรือว่าคือคำสองคำแต่ออกเสียงต่างกันแต่มีความหมายคล้ายกันนะครับเช่นใหญ่โตเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วก็คือคำซ้อนทั้งคู่แต่มีวิธีการซ้อนที่ต่างกันแล้วก็มีคำที่มีรูปเหมือนกันแต่แตกต่างความหมายกันรวมทั้งคำที่มีรูปเหมือนกันแต่แตกต่างความหมายซึ่งคำต่างๆเหล่านี้ก็คงจะมีความที่คล้ายคลึงกันในเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพิจิตรจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรก็ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยซึ่งในช่วงแรกนี้ก็อยากแชร์ให้อาจารย์ได้พูดถึงคำซ้อนบางคำในสมัยสุโขทัยปัจจุบันก็ยังคงใช้กันอยู่นั้นมีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรครับ
ค่ะคำซ้อนในสมัยสุโขทัยและปัจจุบันซึ่งยังคงใช้เป็นคำซ้อนทั้งคู่แต่มีวิธีซ้อนต่างกันดังนี้คำซ้อนบางคำในสมัยสุโขทัยปัจจุบันก็ยังคงใช้กันอยู่แต่มีวิธีเรียงคำศัพท์ที่กันเช่นในสมัยก่อนใช้ว่ากรรมบาปปัจจุบันใช้ว่าบาปกรรมในสมัยก่อนใช้ว่าเกลาเกลี้ยงปัจจุบันใช้ว่าเกลี้ยงเกลาคำว่ายับย่อยในปัจจุบันนี้จะใช้คำว่าย่อยยับหรือแต่ก่อนใช้คำว่ายาหยูกปัจจุบันเราก็จะใช้คำว่าหยูกยาเป็นต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งคำซ้อนบางคำในสมัยสุโขทัยยังคงมีใช้ถึงปัจจุบันในความหมายเดิมแต่คำที่นำมาประกอบเป็นคำซ้อนจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเช่นคำรบยำแยงปัจจุบันจะใช้เป็นเคารพยำเกรงหรือในสมัยก่อนใช้ว่างูเงี้ยวเปียวของปัจจุบันจะใช้ว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสมัยก่อนใช้ว่าเป็นเจ้าเป็นจอมปัจจุบันใช้ว่าเป็นเจ้าเป็นนายหรือเรือชานาวาปัจจุบันจะใช้ว่าเรือแพนาวาคำว่าชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเรือชานาวามีความหมายว่าร้านหรือเรือที่ขายเครื่องหอมต่างๆมีแป้งและน้ำหอมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะใช้ว่าเรือแพนาวานะคะสำหรับคำซ้อนว่าลูกขุนมูลตะวานปัจจุบันจะใช้ว่าลูกขุนมูลนายคำว่าตะวานในคำซ้อนนี้ตรงกับคำในภาษามลายูว่านายหรือเจ้าปัจจุบันเราใช้ว่ามูลนายหรือมูลนายซึ่งหมายถึงนายเดิมคำซ้อนว่าเหงื่อหายอายย้อยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ว่าเหงื่อไหลใครย้อยคำว่าอายในคำซ้อนนี้ก็จะมีความหมายว่ากลิ่นปัจจุบันแม้จะไม่ใช้ประกอบคำซ้อนเดิมก็ยังปรากฏใช้อยู่บ้างอย่างเช่นในคำว่ากลิ่นอายแต่ปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะเพี้ยนไปเป็นกลิ่นไอก็ได้ค่ะ
ครับอาจารย์บอกว่ากลิ่นอายใช้เป็นกลิ่นไอแล้วคำที่ถูกต้องเนี่ยควรใช้ว่ากลิ่นอายหรือว่ากลิ่นไอมีความหมายอย่างไรครับมีคำนี้คล้ายๆกันอายสะกดอ้ออ่างอ้อสระอายอยักษ์ใช่ไหมครับ
ค่ะ
อีกคำก็คือไอสระไอแล้วก็อ้ออ่าง
ค่ะ
ตรงนี้จะใช้แตกต่างกันอย่างไร
ค่ะคำเดิมก็คือคำว่ากลิ่นอายนะคะซึ่งอายก็แปลว่ากลิ่นนี่เองแหละค่ะเราอาจจะใช้กลิ่นคำใดคำหนึ่งหรืออายคำใดคำหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้กลิ่นอายก็เพี้ยนมาเป็นกลิ่นไอก็ขอให้เข้าใจว่ามีความหมายเหมือนเช่นคำว่ากลิ่นอาย ครับ
อาจารย์ครับมีถ้อยคำสำนวนบางคำในสมัยสุโขทัยที่มีรูปเหมือนกันแต่จะใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกันมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับมีคำอะไรบ้างครับ
ค่ะคำบางคำในภาษาสมัยสุโขทัยที่มีรูปเหมือนปัจจุบันแต่จะใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าแกล้งหรือแซงซึ่งจะมีความหมายว่าจงใจทำผิดความหมายไม่ทำจริงทำให้ขัดความประสงค์ในสมัยปัจจุบันจะใช้ในความหมายตามที่นิยามไว้ในพจนานุกรมแต่ในสมัยสุโขทัยจะใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับปัจจุบันเลยนะคะคือจะใช้ในความหมายว่าจงใจทำอย่างจริงใจหรือกระทำตามความตั้งใจจริงอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่าแพ้มีความหมายตามพจนานุกรมว่าสู้ไม่ได้ทนไม่ได้ตรงกันข้ามกับชนะในสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าแพ้ตามความหมายที่นิยามไว้แต่ในสมัยสุโขทัยแพ้จะมีความหมายในทางตรงกันข้ามคือหมายถึงชนะส่วนคำที่มีความหมายว่าไม่ชนะในสมัยสุโขทัยจะใช้คำว่าพ่ายซึ่งคำว่าพ่ายคำนี้นะคะปัจจุบันเราก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของคำซ้อนว่าพ่ายแพ้อีกคำหนึ่งค่ะคำว่าสามานคำว่าสามานมาจากภาษาสันสกฤตว่าสามานยะบาลีใช้ว่าสามัญยะมีความหมายเหมือนกันนะคะคือหมายถึงปกติหรือธรรมดาแต่ปัจจุบันคำสองคำนี้จะใช้ในความหมายที่ต่างกันคือสามัญแปลว่าปกติหรือธรรมดาส่วนสามานจะใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับปัจจุบันคือเลวต่ำหรือชั่วในสมัยสุโขทัยคำว่าสามานจะใช้ในความหมายตามความหมายเดิมในภาษาสันสกฤตคือแปลว่าปกติหรือธรรมดาจึงสรุปได้ว่าสามานที่ใช้ในสมัยปัจจุบันจะใช้ในความหมายที่ตรงกันข้ามกับสมัยก่อนค่ะ
ในปัจจุบันนี้นะครับมักได้ยินคำว่าชั่วช้าสามานชีวิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นการแสดงเหมือนพฤติกรรมของคนที่ถูกสังคมประณามก็ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันที่ชอบเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ใช้อิทธิพลมาจากตัวเองนะครับหรือมาจากการแสดงอำนาจบาดใหญ่พูดแล้วเกรงว่าท่านผู้ฟังอาจจะเครียดนะครับฟังเพลงบรรเลงขั้นรายการซะหน่อยจะดีนะครับคราวนี้ก็คงจะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ต่อเลยนะครับว่าอาจารย์ครับมีคำบางคำในสมัยสุโขทัยที่ยังคงมีใช้ในภาษากลางและภาษาถิ่นบางถิ่นนะครับอาจารย์พอจะแยกแยะหรือว่าอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับคำบางคำในภาษาสมัยสุโขทัยซึ่งปัจจุบันไม่มีใช้เป็นปกติในภาษาภาคกลางแต่ยังคงมีใช้ในภาษาถิ่นต่างๆบางถิ่นเช่นภาษาเหนือภาษาใต้หรือภาษาอีสานนะคะเป็นที่ปรากฏว่าคนท้องถิ่นหลายถิ่นสามารถเข้าใจความหมายของคำโบราณได้มากกว่าคนภาคกลางโดยเฉพาะคนกรุงเทพค่ะทั้งนี้เพราะว่าคำโบราณเหล่านั้นหลายคำได้สูญความหมายหรือว่าความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากภาษากลางหรือภาษากรุงเทพแต่ยังคงปรากฏใช้อยู่ในภาษาถิ่นโดยมีความหมายอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับในสมัยก่อนทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าภาษาถิ่นส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปเสียงและความหมายเอาไว้ได้มากทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเข้ามาประปนน้อยจึงยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของภาษาไว้ได้มากนอกจากจะสามารถสืบหาความหมายของคำในสมัยโบราณจากภาษาถิ่นต่างๆในปัจจุบันแล้วยังอาจศึกษาจากวรรณคดีเก่าๆทั้งที่เป็นวรรณคดีของภาคกลางและวรรณคดีท้องถิ่นที่ยังคงใช้ภาษาเก่าอยู่บ้างอย่างเช่นจากเรื่องมหาชาติคำหลวงลิลิตพระลอทวัตทุสมาศกำสวนโครงด้านท้าวหุ่งท้าวเจืองโครงนิราชหริพุนชัยเป็นต้นซึ่งหนังสือเหล่านี้อาจจัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกับศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วงก็ได้ค่ะตัวอย่างของคำที่มีใช้ในภาษาสมัยสุโขทัยและยังคงมีใช้ในภาษาถิ่นต่างๆบางถิ่นในสมัยปัจจุบันด้วยความหมายอย่างเดียวกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากรวม มีความหมายว่าสวมหรือครอบคำว่ากลวมปัจจุบันยังคงมีใช้ในภาษาถิ่นเกือบจะทุกถิ่นแต่อาจจะออกเสียงเป็นกวมคือไม่มีตัวรอเรือนะคะในภาษาปากใต้กลวมมีความหมายว่าสวมคล่อมหรือครอบเช่นนุ่งผ้ากลวมอกหรือนุ่งผ้ากระโจมอกเป็นต้นค่ะ
แล้วที่ว่าคำที่ใช้ภาษาสมัยสุโขทัยที่ยังคงมีใช้กันอยู่ในภาษาถิ่นโดยเฉพาะทางภาคอีสานทางภาคเหนือนั้นมีที่มาของคำเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะในภาษาอีสานนะคะก็มีคำว่ากลวมเหมือนกันนะคะแปลว่าครอบหรือคล่อมเช่นเรียกอาการที่ยืนคล่อมศีรษะว่ายืนกลวมหรือกวมคือทางอีสานไม่ออกเสียงตัวรอนะคะยืนกวมหัวเป็นต้นอีกคำหนึ่งค่ะคำว่ากลวงมีความหมายว่าอาณาบริเวณเขตเวิ้งหรือห้วงในภาษาอีสานคำว่ากลวงออกเสียงเป็นกวงมีความหมายว่าในเช่นกวงเฮือนหมายถึงในเรือนบางครั้งอาจจะออกเสียงเป็นควงหรือควงซึ่งในภาษาเหนือนะคะคำว่ากลวงจะออกเสียงเป็นควงมีความหมายว่าบริเวณลานหรือสนามเช่นปัจจุบันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถานที่หนึ่งเรียกว่าขวงสิงอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าคดานหินมีความหมายว่าแผ่นหรือแท่นหินซึ่งในภาษาอีสานกระดานหินก็แปลว่ากระดานชนวนที่ทำด้วยหินอ่อนนั่นเองคำว่าเขียวมีความหมายว่าเร็วหรือรีบซึ่งในภาษาไทยเวียงจันทร์และภาษาไทยนุงคำว่าเขียวแปลว่าเร่งรีบเช่นเขียวเฮ็ดก็แปลว่ารีบทำในภาษาอีสานก็มีคำว่าเขียวเหมือนกันค่ะแปลว่าฝ่าไป
แล้วถ้อยคำสำนวนในสมัยสุโขทัยที่มีภาษาเหนือและก็ภาษาทางภาษาอีสานเนี่ยนำมาใช้แล้วก็มีความหมายที่เหมือนกันเนี่ยทั้งที่อยู่ต่างที่กันเลยมีคำอะไรบ้างครับ
ค่ะที่มีใช้เหมือนกันเลยนะคะเช่นคำว่าเครียดก็มีความหมายว่าโกรธในภาษาเหนือและก็ภาษาอีสานเครียดก็แปลว่าโกรธเช่นเครียดหลายก็แปลว่าโกรธมากอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าชู่ก็มีความหมายว่าทุกข์ในภาษาเหนือและภาษาอีสานยังคงใช้คำว่าชู่ในความหมายว่าทุกข์แต่ออกเสียงเป็นสู้เช่นมากันหมดสู้คนก็หมายความว่ามากันหมดทุกคนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าท่าใช้ถอถุงนะคะถอถุงไม่โทสระอาก็มีความหมายว่าคอยคำนี้ยังคงมีใช้ในความหมายเดิมทั้งในภาษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใต้คำว่าทลาเขียนอย่างนี้นะคะททหารสระอารอสระอามีความหมายว่าทางเดินสาธารณะระหว่างเขตบ้านคำว่าทลาปัจจุบันยังคงมีใช้ในภาษาถิ่นใต้แต่ตัดพยางค์ข้างหน้าออกเหลือแต่เพียงพยางค์หลังว่าลาเช่นอย่าออกไปนอกลาก็หมายความว่าอย่าออกไปนอกถนนคำว่าที่เร็วมีความหมายว่าป่าช้าในภาษาถิ่นใต้ออกเสียงเป็นเปรวและในภาษาเหนือออกเสียงเป็นเฮลเช่นป่าเฮลก็แปลว่าป่าช้าค่ะคำว่าเทงมีความหมายว่าบนหรือที่ดอนในภาษาอีสานออกเสียงเป็นเทิงใช้ในความหมายว่าบนเช่นเทิงเฮือนก็คือบนเรือนอยู่ทางเทิงก็คืออยู่ข้างบนในภาษาถิ่นใต้มีคำว่าธงแปลว่าบนหรือสูงสุดเช่นกิ่งธงก็คือกิ่งที่อยู่สูงสุดอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเบื้องตีนนอนแล้วก็คำว่าเบื้องหัวนอนมีความหมายว่าทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ในภาษาถิ่นใต้เรียกทิศเหนือว่าประตีนแล้วก็เรียกทิศใต้ว่าประหัวนอน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ มีคำหลายคำที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีถ้อยคำสำนวนมาจากสมัยสุโขทัยนะครับจึงอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงคำที่มีรูปคำและความหมายที่คล้ายกันต่อสักนิดหนึ่งในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นที่พัฒนามาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวถึงคำว่าเบื้องตีนนอนซึ่งหมายถึงทิศเหนือแล้วก็เบื้องหัวนอนซึ่งหมายถึงทิศ